Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome koliko su ugroženi Srbi u Hrvatskoj, a koliko Hrvati u Srbiji. Sagovornici su Boris Milošević, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, i Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratske zajednice Hrvata u Vojvodini. Bilo reči o tome da li su pripadnici srpske manjine u Hrvatskoj i Hrvatske u Srbiji građani drugog reda, o Šešeljevim pretnjama Hrvatima i kampanji koju hrvatska ultradesnica vodi protiv Srba, o parolama ubi Srbina i ubi Hrvata da Šiptar nema brata, kako vlasti u Hrvatskoj i Srbiji okreću glavu od nasilja kojem su izloženi pripadnici srpske i hrvatske manjine, kako se Milorad Pupovac, lider srpske manjine u Hrvatskoj, našao na udaru hrvatske predsjednice, koliko razmjena teških reči i uvreda između Beograda i Zagreba pogoršava položaj srpske i hrvatske manjine, kako su lokalni moćnici spriječili da deca Hrvata u vojvođanskom selu Beregu slušaju nastavu na hrvatskom jeziku, da li Srbi u Hrvatskoj i Hrvati u Srbiji kriju svoj identitet, kao i o tome da li mladi Srbi u Hrvatskoj i mladi Hrvati u Srbiji svoju budućnost vide van zemlje čiji su državljani. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o položaju Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji. Naši sagovornici su Boris Milošević, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, i Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratske zajednice Hrvata u Vojvodini. Gospodine Miloševiću, koliko danas ima Srba u Hrvatskoj, a koliko ih je bilo u bivšoj Jugoslaviji?
Koliko ih točno danas ima, jako je teško reći, s obzirom da je zadnji službeni popis stanovništva bio 2011. i obzirom na činjenicu da kad je Hrvatska ušla u Europsku uniju imamo veliki val iseljavanja, ali ta službena brojka negdje 196.000, što je za nekih skoro 400.000 manje. 91. službeni popis je govorio da Srba ima negdje oko 600.000, znači nekih 400.000 manje Srba. A kažem, vjerujem da je danas to i manja brojka, jer imamo val iseljavanja zadnjih godina kako je Hrvatska postala članica ne samo Srba, nego i Hrvata i svih koji žive na prostoru Hrvatske, ali dakle to je pogodilo i Srbe.
Gospodine Žigmanov, koliko danas ima Hrvata u Srbiji, a koliko ih je bilo do 90. godina prošlog vijeka?
U Srbiji, prema službenim podacima popisa pučanstva iz 2011. imamo 57.900 građana koji su se izjasnili, a prije 50 godina, 1961. godine, bilo je 186.000. Znači imamo također negativan trend nestanka Hrvata. Više od 2/3 je nastalo u posljednjih 50 godina, pri čemu napominjemo da Srbija nije bila izravno uključena ili se na njenom teritoriju nisu odvijele ratne operacije, nego su to posljedice sa jedne strane asimilatorskih politika kojom su Hrvati u Srbiji izloženi etnički motiviranog nasilja s elementima čišćenja 90. godina i etničke mimikrije koja postoji u posljednjih 20 godina izuzetno razvijeno zbog velikih antihrvatskih negativnih stereotipa koji su prisutni u javnosti.
Gospodine Miloševiću, da li su Srbi u Hrvatskoj ravnopravni građani? Da li imaju ista prava kao i Hrvati?
Srbi svakako imaju prema Ustavu i zakonima sva zakonom i Ustavom zagarantirana prava kao i Hrvati. Ono što je problem u praksi je da građani vrlo često osjete da su predmet ili diskriminacije ili stigmatizacije, jer unatoč svim proklamiranim načelima koje je Hrvatska usvojila i svim zakonima, ono što je problem je provedba u praksi, poput primjerice zapošljavanja u državnoj službi, gdje Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina propisuje proporcionalnu zastupljenost, a prema službenim statistikama za prošlu godinu Srba je zaposleno u državnoj službi ispod 50% od nekog proklamiranog broja, i to je ono u biti na što ukazujemo, što pokušavamo kroz i političku borbu, kroz institucije ispraviti i zašto se želimo izboriti.
Gospodine Žigmanov, da li su Hrvati u Srbiji ravnopravni građani?
Kao i Srbi u Hrvatskoj, i mi se suočavamo sa ostvarivanjem koncepta ravnopravnosti. Hrvati u Srbiji su zbog manjkavosti u rješavanju političke reprezentacije isključeni danas iz svih procesa donošenja odluka. Nismo zastupljeni ni u jednom dijelu odlučivanja na nacionalnoj, pokrajinskoj i razinama lokalne vlasti. U Hrvatskoj je to sretnije riješeno kroz institut zajamčenih mandata, gdje onda predstavnici manjine imaju pravo da pod pravilima pozitivne diskriminacije osiguraju pravo na sudjelovanje u vlasti, dok Hrvati u Srbiji to nemaju. U Subotici, gdje je naše političko i svako drugo vrsno središte, mi smo danas u situaciju da zbog nepovoljnih rješenja i nespremnosti onih koji su na vlasti da uključe predstavnike hrvatske zajednice u odlučivanju do 203 imenovane i izabrane osobe u lokalnim strukturama vlasti, samo troje su predstavnici hrvatske političke stranke.
Gospodine Miloševiću, da li su Srbi u Hrvatskoj izloženi pritiscima? Da li se osjećaju nesigurno?
Ja ne volim govoriti da takve stvari, takve pojave imamo, ali definitivno je, nažalost, to tako. Definitivno imamo periode kad je pritisak u javnosti, kad se stvori atmosfera u društvu, da postaje normalno govor mržnje, kad postaje normalno uzvikivanje ubij Srbina i kad postaje normalan grafit na koji više nitko reagira, pa onda ide stepenicu više, pa onda dolazi do fizičkog nasilja. Naravno, na položaj manjina u društvu najviše utječe stav vlasti prema manjinama. Činilo se u jednom trenutku da će proces pristupanja Hrvatske Evropskoj uniji učiniti društvo demokratski zrelijim, da će institucije ojačati. Međutim, mi imamo situaciju da dosta jača desnica, kod većine građana nekako u javnom prostoru dolaze poruke koje su, nažalost, antisrpske, i onda građani srpske nacionalnosti osjećaju da nose zapravo jednu etiketu koja je negativna. A ta desnica zapravo pokušava zabiti klin između srpske manjine i vlasti i nastoji stvarati sliku da su zapravo manjine, pogotovo srpska manjina, za sve krivi. I onda imamo jasne političke manifestacije toga. Mi smo imali 2013. pokušaj raspisivanja referenduma protiv ćirilice uz jaku, jaku kampanju protiv ćirilice, i to je bila zapravo jedna antisrpska kampanja, je skupljeno preko pola milijuna potpisa. Referendum nije raspisan jer Ustavni sud rekao da je to neustavno. Onda smo prošle godine također imali pokušaj organiziranja antimanjinskog referenduma, upereno prvenstveno na srpsku zajednicu, gdje se nastojao ograničiti mandat manjinskim zastupnicima, oduzeti im pravo da imaju ustavnu jednakost kao i svi ostali zastupnici. I imamo kampanju jačanja povijesnog revizionizma, gdje u biti se nastoji prvenstveno srušiti znanstveni konstrukt o logoru Jasenovcu, da to nije bio logor smrti, nego radni logor u kojem se, eto, slučajno od bolesti umiralo, i sve to stvara jednu atmosferu koja onda nije ugodna, a koja bude pojačana pogotovo kad se približavaju neki izbori ili ako se, ne daj Bože, dogode nekakvi incidenti kao što se dogodio nedavno fizički napad uz dolju 15 huligana na goste jednog ugostiteljskog objekta.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o položaju Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji. Sagovornici su Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratske zajednice Hrvata u Vojvodini, i Boris Milošević, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Žigmanov, kako Hrvati reaguju na grafite poput onog "Ubi Hrvata da Šiptar nema brata" koji se nedavno pojavio u Novom Sadu, a kako vlast reaguje?
I Hrvati u Srbiji imaju određenu vrstu strahova i nesigurnosti kad je u pitanju njihovi osjećaj u društvenom kontekstu u državi u kojoj žive. Faktor Plus, jedna marketinška agencija, proljetos je objavila rezultate istraživanja o omraženosti naroda u Republici Srbiji. Hrvati su, nažalost, po toj anketi ispali da su najomraženi. Više od 50% građana Republike Srbije misli o Hrvatima izuzetno negativno. U jednom takvom društvenom ambijentu, u atmosferi, sigurno i strahovi i nesigurnosti jesu sastavnice kod građana hrvatske nacionalnosti, a kada se pojave grafiti "Ubi Hrvata da Šiptar nema brata", kada se na nogometnim utakmicama isto to ori iz glasova nekoliko desetina tisuća ljudi, kada se na društvenim mrežama o tome i na taj način govori, kada predsjednik jedne opozicione partije i osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj kaže da će intenzivirati činjenje ratnih zločina i počet će od mene i gospodina Čanka, i da to sve, i sada dolazim na drugi dio vašeg pitanja, prešućuju sve razine vlasti, od činjenice da taj grafit u Novom Sadu nije osudio nijedan predstavnik gradskih vlasti, pokrajinskih, niti republičkih, da isti slučaj sa mnom, kada preko medija bilo mi prijećeno da će nadamno izvršiti ratni zločin, onaj za koji je taj zločin i osuđen, kada imate šutnju, onda je to, morate priznati, i više nego problematično. Ne samo da nemate osud od predstavnika lokalnih vlasti, nego nemate nikakve mjere koje bi trebalo, kao u slučaju u Hrvatskoj, poduzeti pravosudna tijela, tužiteljstvo, policija i tako dalje. U takvoj situaciji kada to izostaje, onda vi imate gotovo dojam da je imati antihrvatski stav, iznijeti ga u javnosti, nećemo reći poželjno društveno, ali je to ono što se tolerira. S tim da i tu moramo reći da je antihrvatsko raspoloženje u Srbiji generirano više negativnim tumačenjem događaja i procesa pojava u Hrvatskoj, a da smo manje mi kao građani hrvatske nacionalnosti u Republici Srbiji na neki način povodom istih. Jer ako ministar vojni Aleksandar Vulin kaže za predsjednika hrvatske vlade da je on dobar učenik poglavnika, a vi sutra trebate da odete kod njega na prijem i da razgovarate o suradnji, sigurno da i vas na neki način, nećemo reći kompromitira, stavlja vas u jednu nezgodnu poziciju, jer vi na taj način iskazujete deficit lojalnosti kada su u pitanju neke vrijednosti i stavove unutar srbijanskih struktura vlasti.
Gospodine Milošević, evo gospodin Žigmanov je u stvari pokrenuo jednu temu, to su te dugogodišnje tenzije u odnosima između Beograda i Zagreba i koliko u stvari te tenzije i te teške reči koje padaju, koje se razmenjuju između Beograda i Zagreba, koliko onda one utiču na položaj Srba u Hrvatskoj? Da li onda oni još više pogoršavaju položaj Srba?
Ja sam član međuvladinog mješovitog odbora Srbije i Hrvatske i mogu konstatirati da se ti loši odnosi prelamaju preko manjina. Ja gledam to iz svoje perspektive, nevjerojatno je kako se lako stvara mobilizacija u hrvatskoj javnosti oko bilo čega što dolazi iz Srbije ili oko nekog srpskog pitanja. Volio bi da su poruke drugačije, da su poruke mirnije, da se gradi atmosfera dobrosusjedska, pomirenja, dijaloga.
Gospodine Žigmanov, imam utisak da ova retorika, oštra retorika između Beograda i Zagreba, ona se naravno dešava najviše u predizbornim vremenima i ona je prije svega upućena domaćoj javnosti. Kad Beograd oštro kritikuje Zagreb, potreblja teške reči ili Zagreb prema Beogradu, pre svega se to radi da bi se dobili glasovi na unutrašnjoj sceni. Ja mislim da ni Beograd ni Zagreb ne vode računa koliko to ugrožava njihove manjine, vodeći računa o svojim sebičnim interesima. Ne znam da li sam u pravu.
Sigurno je, i tu ste u pravu, da su unutarnji politički motivi oni koji generiraju određenu vrstu malo jačih i, kako bih rekao, diplomatski problematičnijih poruka, pri čemu treba, čini mi se, ipak istaći sljedeću razliku. Predstavnici službenih vlasti u Beogradu sa tim se neusporedivo češće i radikalnije služe. Vi ste vidjeli da službeni predstavnici vlasti u Republici Hrvatskoj rijeđe posežu za tumačenjem određenih događaja i procesa stavova u Republici Srbiji. Oni dolaze sa margine političke scene ili dolaze iz desnog medijskog prostora. Premijeru Plenkoviću, ako možete, u zadnjih 2 godine naći jedan stav koji bi bio iritantan kada su u pitanju određene stvari u Republici Srbiji, bojim se da se vrlo teško moći naći, za razliku recimo od onih koji su unutar struktura srbijanskih vladi zaduženi da šalju takve poruke kao što je ministar Vulin ili Miodrag Linta, predsjednik Skupštinskog odbora za Srbe u regionu. Igrati na antihrvatske karte znači da neće se građani baviti socijalnim pitanjima, nekom ekonomskom tegovnom situacijom, odlaskom mladih, slučajem rješavanja statusa Kosova itd., nego će se ljudi kao fokusirani, hipnotizirani, baviti onim što se događa u susjedstvu i na štetu, naravno, onda i građane srpske nacionalnosti u Republici Hrvatskoj, a mi, naravno, onda da gotovo svaki naš zahtjev bude delegitimiran, jer smo mi, jel tako, isto označeni kao oni koji imamo i određenu vrstu stigme da smo pripadnici naroda koji Srbima ne želi dobro, što je, naravno, daleko, daleko od istine.
Gospodine Miloševiću, vaša partija Samostalna Srpska demokratska stranka je članica vladajuće koalicije u Hrvatskoj. Da li je kampanja koja se sada vodi u Hrvatskoj protiv dugogodišnjeg predsjednika Srpskog narodnog vijeća Milorada Pupovca, u kojoj učestvuje i predstavnici vlasti, da li to može biti razlog da napustite tu koaliciju?
Pa to svakako može biti razlog da napustimo koaliciju, u tome stranačka tijela su u posljednjih 10 dana raspravljali, jer mi smo zapravo došli do situacije da imamo samo ove godine, dakle da se dogodila 3 velika fizička napada koja su bila motivirana etnički zločini iz mržnje, dakle napadi na vaterpoliste Crvene zvezde u Splitu, pa napad na sezonske radnike u Supetru na Braču uz povike di su Srbi, da udarimo Srbina, i onda fizički napad na goste u Uzdolju gdje su u lokalu bili i žena i djeca. Od onog pisanja kojeg je poslala normalno ubij Srbina, sad dolazimo do tih fizičkih manifestacija. Javnost i cijela politička scena se okomila na Milorada Pupovca koji nastoji upozoriti na te procese, i onda imamo situaciju da jedan vrlo ozbiljan predsjednički kandidat u kampanju ubacuje temu o zabrani stranke, dakle o zabrani SDSS-a, da to na neki način postane legitimna tema u medijima, da onda se na to nadovežu ratni veterani pa da i oni pozivaju na zabranu, do toga da i sama predsjednica ulazi u to kolo i piše pismo jednom manjinskom zastupniku da pozorno prati što on govori i na neki način ga...
Mislite na pismo ga Miloradu Pupovcu? Pismo
da. I na neki način ga upozorava što misli poduzeti ako bi on nastavio govoriti na način koji ona smatra da nije dobar i nije poželjen. To naravno svakako ne doprinosi niti smirivanju situacije u Hrvatskoj, niti dobri međunacionalni odnosi, niti ostvarenju manjinskih prava. Na to smo mi upozoravali i u našoj kampanji kad smo imali za europske izbore, koja je išla tim motom kako je biti Srbin u Hrvatskoj, gdje su svi naši plakati bili šarani sa ušatim u zakolji Srbina, kolji srpsku djecu. Jednostavno, ti plakati su bili ogledalo mržnje koja postoji, nažalost, u dijelu javnosti, ali kad to uđe u mainstream politiku, onda to onim marginalnim društvenim skupinama daje gorivo, daje im energiju, daje im snagu da misle da to što rade, da te prijetnje, da te poruke, da ti grafiti, da su dobili odobravanje svrha.
Gospodine Žigmanov, da li je bilo fizičkog nasilja nad Hrvatima u Vojvodini?
Nažalost, jeste. Ali ne ove i protekle godine. U 2017. bili su 2 napada na mladiće i Sonte uz sve elemente zločina iz mržnja. Nažalost, nedobrim postupanjem istražnih tijela vlasti, prekrajanje nekoliko puta zapisnika, iskaza svjedoka, ti slučajevi nisu na taj način okarakterizirani, nego su okarakterizirani kao vršnjačko nasilje. Bilo je povika, uspicovanje ustaške majke, jedan dečko je čak bio zubima grižen po leđima. Ono što mislim treba naglasiti jeste da smo mi kao političke predstavnice Hrvatske zajednice, gospodin Milošević to može posvjedočiti, nedvosmisleno i jasno osuđivali svake akte nasilja spram pripadnike Srpske zajednice u Republici Hrvatskoj, na taj način iskazivali određenu vrstu i solidarnosti sa žrtvama, ali i sa druge strane proklamirali načelo da je danas u Europi na početku 21. stoljeća nedopustivo takva vrsta nasilja. No, u Srbiji mi smo više nego zahvalni što ne postoje ta fokusiranost na nasilje, ne daj Bože neka vrsta raširenije prakse nasilja, ali to ne znači da na društvenim mrežama, da u zajednicama gdje postoji manji postotak Hrvata ne postoji verbalno iskazivanje negativnosti, čak i prijetnje, da ne postoji spremnost da se to prijavi zbog odsustva povjerenja u institucije sustava, da zbog iskustva da nema javne osude od predstavnika vlasti, onda to ima za posljedicu da žrtve na neki način pasivno to promatraju.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o položaju Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji. Sagovornici su Boris Milošević, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, i Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratske zajednice Hrvata u Vojvodini. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Žigmanova, kako ste doživjeli kongres koji je Šešelj i njegova stranka koji su održali baš u Hrtkovcima maja ove godine i to u kući koju je kupio Šešelj u Hrtkovcima? Koliko je tamo ostalo Hrvata? Vrlo malo.
Pa ostala je zajednica od 200-tinjak pripadnika hrvatske zajednice. Pa gledajte, neke stvari nisu usporedive kada su u pitanju prilike u Hrvatskoj i u Srbiji. Tako što je nezamislivo u Republici Hrvatskoj da osuđeni ratni zločinac nastavi javno djelovanje, da on i dalje bude mimo zakonskih propisa narodni poslanik u skupštini i da u mjestu gdje je osuđen za ratni zločin nastavi svoje javno djelovanje. Ima sjedište instituta za njegovu odbranu, održava političke skupove na kojima šalje poruke da Republika Srpska Krajina je dio težnji za koju se on zalaže, da su to privremeno samo za posjednute teritorije, kako on to kaže, da koncept Veliko Srbije jeste njegov projekt iza koga on i dalje stoji. To su stvari koje u nekom simboličkom planu kazuje vrlo negativnu poruku da država Srbija nije spremna do kraja izvesti zabranu djelovanja u onim mjestima gdje su Hrvati bili žrtve. Toleriranje takvog postupanja i djelovanja sigurno da ne razvija kod građana hrvatske zajednice u Republici Srbije osjećaj sigurnosti, nego šalje poruku, ostavlja posljedicu ta poruka da bolje da šutim, bolje da se mimikriziram, jer vidimo da neka vrsta primjene zakona u takvim slučajevima, da se onemogući političko djelovanje takvih osoba, se ne primjenjuje. I onda imamo za činjenicu da postotak upisane djece u obrazovanju na hrvatskom u Vojvodini jeste manji od 10% kod građana hrvatske nacionalnosti, znači od 100 djece 7-8 njih upiše nastavu na hrvatskom, a kod mađarske zajednice je to 90%.
Gospodine Miloševiću, da li zbog ovog teškog položaja, zbog izloženosti pretnjama i napadima, da li na izvestan način pojedini Srbi kriju svoj identitet? Prosto se plaše da javno potvrde svoj identitet.
Naravno, ta nacionalna mimikrija je sve prisutna, naročito u većim mjestima, u gradovima, jer građani srpske nacionalnosti u gradovima osjećaju pritisak u javnosti i onda jednostavno je lakše prikriti svoju nacionalnu pripadnost i taj proces asimilacije koji je prirodan se zapravo dodatno ubrzava i to je jedan nepovratan proces. Jako je prisutna kolektivizacija krivice, što je naravno nepravedno i to je jedno sjeme zla, a Srbi u Hrvatskoj su svi tih elemenata svjesni. Nedavno je u medijima objavljen znanstveni rad koji pokazuje kako se Srbi u udžbenicima povijesti prikazuju negativno i da je to sad jedan prevladavajući narativ. Dakle, mi djecu odgajamo s negativnim predrasudama. I onda se ne treba čuditi kad izađe vijest da su negdje u nekom gradu djeca razbila zločeste srpske registarske pločice, kao je, recimo, jedan primjer, ili imamo drugi primjer, dokumentarni film Srbenka, koji je nagrađivan širom Europe, gdje djevojčica u tom filmu saznaje svoju nacionalnu pripadnost, ali ona ne želi biti Srpkinja, jer to znači nešto pogrdno, nešto negativno. I onda kad smo organizirali projekciju ovdje u pravoslavnoj gimnaziji, gdje su djeca iz gimnazije to gledala, sva su ta djeca prepoznala neko to iskustvo svoje koje je za njih, za te mlade ljude, opterećujuće i traumatično.
Gospodine Žigmanov, da li postoji, a ja bih rekao da postoji, pošto ste rekli da svega 10% hrvatske djece se upisuje na hrvatski jezik, da li je to ta nacionalna mimikrija, da li prosto se ljudi boje da istaknu svoje hrvatsko porijeklo i hrvatski identitet?
Upravo tako, to je jedan od razloga, sa druge strane je i odsustvo proaktivnog, pozitivnog, konstruktivnog držanja predstavnika vlasti. Mi smo imali inicijativu prošle godine u Beregu, to je jedno šokačko mjesto gdje je 7 od 8 roditelja iskazalo spremnost i donijelo odluku da se upišu u nastavu na hrvatskom, gdje su onda van institucionalnim protuzakonitim djelovanjem i predstavnika mjesnih prosvjetnih i političkih vlasti napravili pravu ujdurmu, suspendirali odluku, po selu strašili govorenjem da će doći Thompson da pjeva na otvorenju prvoga razreda, da će se tu o domovinskom ratu učiti na način kako se u Hrvatskoj i tako dalje. A pazite, direktorica koja se držala slovo zakona, građanka srpske nacionalnosti, koja je inicijativu roditelja, koja je legitimna, legalna, prihvatila, trebalo da se ostvari, onda počinje pritisak predstavnika lokalnih vlasti, dolazi prosvjetna inspekcija, kao da nije dobro anketa urađena, ponovo se provodi anketa, počinje djelovanje unutar sela sa podbunjivanjem, što će to raditi, učenici ćemo razdvajati, trajno ćemo stigmatizirati, dolazi Thompson, notvorenje itd. itd. Ponovo pritisak na ravnateljicu, članje inspekcije da vidi da li je sve dobro radila, razumijete, imate sustavno organiziran, kako bih rekao, onemogućavanje. I cijelim jednim sustavnim, organiziranim djelovanjem taj naum je ostvaren. I u tom mjestu, vjerujte mi, više nikada neće biti nastave na hrvatskom, jer je jedna zdrava inicijativa koju smo mi animirali se na taj način od predstavnika vlasti onemogućila. Drugim riječima, ako imate raširen strah iz razloga što je negativno raspoloženje spram hrvatske zajednice, najumreženiji narod. Ako imate nespremnosti predstavnika vlasti da šalju poruke pozitivne, vi onda imate dojam da je tako što strano, da se to radi mimo zakona, da država iza toga ne stoji, gotovo da je to neka vrsta subverzivne aktivnosti i građani onda, iz razlika straha, dignu ruke i jednostavno kaže pa nećemo kad nije dopušteno.
I na kraju, gospodine Miloševiću, vide li mladi Srbi svoju budućnost u Hrvatskoj ili radije sreću traže u Srbiji i inostranstvu?
Pa to je jako dobro pitanje. Evo, kad sam već bio spomenuo Srpsku pravoslavnu gimnaziju koju ovdje imamo u Zagrebu i koja je jedina takva škola u Hrvatskoj, nažalost kao najveća manjina nemamo ni jednu državnu manjinsku školu, iako se 20 godina borimo za to. I kad su maturanti bili ovdje u Hrvatskom saboru kod nas u posjetu i kad smo razgovarali s njima, pitali gdje žele studirati, gdje se vide, svi oni su rekli da se vide ovdje. Ali s druge strane imamo jako velike prostore gdje mladi se iseljavaju, pogotovo ne vide perspektivu u zapošljavanju. Ono malo posla što ima po državnim službama i lokalnoj samoupravi tu se ne mogu zaposliti i smatraju onda da im je teško i da su diskriminirani i po toj nacionalnoj osnovi, da je onda lakše možda otići negdje trbuhom za kruhom preko granice. Iako kažem, dakle imamo i te pozitivne primjere, a imamo nažalost i negativne primjere. Posljedice tih negativnih primjera ćemo saznati tek kad budu javno dostupni rezultati popisa stanovništva koje će biti obavljeno 2021. Dakle, za nekih godinu i pol dana.
Gospodine Žigmanov, kako mladi Hrvati u Srbiji vide svoju budućnost?
Nemamo neke cjelovite i empirijske mjerljive brojke kada je u pitanju raspoloženje među mladima, ali gledajte, vi imate generalno veći problem želje mladih da napuste prostor Srbije, ne samo kod Hrvata, nego i kod građana srpske nacionalnosti. Mislim da više od 60% mladih je iskazalo želju da bi voljeli napustiti Srbiju. Jedan od razloga jeste što je Srbija najsiromašnija danas država Europe, ona ima najmanji bruto nacionalni dohodak i sigurno nije ekonomski perspektivna. Dodatno za Hrvate je to onda usloženo činjenicom da pojedini prostori državnih struktura nisu za njih dostupni, kao što je carina, policija, javna poduzeća, prestižni segmenti financijskog kapitala itd. itd. i da jedan onda broj njih pokušava odlaskom pronaći sebi egzistenciju. S druge strane, svjedoci smo isto tako kod jednog broja mladih ljudi da ne iskazuju tu vrstu opredjeljenja, nego spremnije ulaze u procese očuvanja prostora, borbe za dobro zajednice. Drugim riječima, kao i mladi Srbi u Hrvatskoj i mladi Hrvati u Srbiji, tu procjep između odlaska radi ekonomskog i egzistencijalnog boljitka vani, a sa druge strane osjećaju određene odgovornosti da prostor gdje su, zajednici koji pripadaju, stave svoje znanje i vještine na raspolaganje i tako pridonosu opstanku Hrvata u Srbiji.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratske zajednice Hrvata u Vojvodini i Boris Milošević, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi program za mlade. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Pred nama je još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Imamo nove teme i zanimljive sadržaje iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i regije. To je dovoljno razloga da ostanete s nama u idućih pola sata.
Glasom mladih.
U ovotjednoj emisiji Glas mladih govorit ćemo o natalitetu. Sve se češće govori o zabrinjavajućim demografskim trendovima ne samo na Balkanu nego i u većem dijelu Europe. Ako vjerovati procjenama, do 2050. godine države Europskog juga i jugoistoka uglavnom će postajati sve praznije. Uz nizak natalitet velik problem je iseljavanje. Mlade iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije pitali smo o tome da li vlade u regiji trebaju poduzeti mjere kako bi se povećao natalitet, ali i mjere za zaustavljanje iseljavanja. Sa mladima u Budvi razgovarala Jasna Vukićević.
Demografska statistika navodi da je prirodni priraštaj u Crnoj Gori pozitivan. U središnjem i primorskom dijelu je bilo više rođenih nego umrlih prošle godine, dok je u sjevernom, koji važi za manje razvijeni region, prirodni priraštaj negativan. Na vrhu ljestvice su Podgorica, Budva i Rožaj, dok najveći negativni prirodni priraštaj imaju Pljevlja. Na pitanje što uraditi da bi se povećao natalitet, Jovan, Marko i Sanja iz naše ankete kažu: poboljšati životni standard.
Poboljšati plate samo, ništa drugo. Financije.
To boga mi teško, baš se živi, tako da jedno, eventualno dvoje, to drugo, natega je veliki. Ja mislim da su stvar, da je stvar u financijama najviše.
Ovo mi je prvo dijete. Ja bih volio što više djece, tako da i nisam radio nigdje. Ja kad sam se oženio i dobio dijete, nisam imao posao. Meni to nije bilo presudno.
Možda bolja materijalna situacija. Bolji standard da je to. Vidite koliko majke rade i sve. Trebalo bi možda majke da su slobodnije, da imaju veća neka.
U tom smislu koliko mlade majke imaju pomoći.
Jedino se mogu eto na moju majku osloniti, ali ovako nemam.
Za razliku od onih koji sve češće razmišljaju o odlasku, a sve kasnije o potomstvu, Jovan i Ninoslav su se odlučili da postanu mladi očevi, ali kažu da razumiju one koji odlažu takvu odluku.
Što znam, ja sam ostao ovdje, ali treba da se radi. Dosta mladih se stalo ne usuđuje da uđe u bilo šta, jer misle sve da stvore pa onda da uđu u brak i tako nešto.
A što je onda vaša preporuka?
Moja preporuka da se žene, da se daju. Nikome nije palo s neba, mora se zaraditi.
Ljudi su demotivisani totalno. Mislim da nisu samo ni financije, da su ljudi više egoistični i provode vrijeme u pogrešnim stvari. Mislim da su se otuđili od suštine. Kad pogledamo, više provode na socijalnim mrežama nego u prirodi, nego to nije prirodno okruženje čovjeka. Mislim da zato se udaljavaju od tih suštinskih vrijednosti.
U Crnoj Gori je oko 620.000 stanovnika, a od toga je petina mlađa od 17 godina. Onih koji spadaju u grupu radno sposobnog stanovništva, a to su građani od 15 do 64 godine, ima oko 2/3. Ninoslav smatra da uslovi na tržištu rada ne favorizuju natalitet.
Ja mislim da su ljudi porobljeni maksimalno, ušli su u sistem i sistem ih udaljava od toga. U sistemu su i stalno su strah, hoće li ostati bez posla, hoće nemaju vremena za djecu. Svi rade po jednom istom sistemu, vide od drugih i ajde pošalji dijete u vrtić. Ako ga ne pošaljem, ne mogu da idem na posao, neću zaraditi da pare, to je to, opet sve idu, ostaju u jednom krugu.
Prema podacima nedavnog istraživanja Međunarodnog monetarnog fonda, zbog migracija i demografskih promjena, region srednje, istočne i jugoistočne Europe ostaće do 2050. godine bez 1/4 radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Mladi gube volju za ostankom u Bosni i Hercegovini čekajući neka bolja vremena, pa se masovno odlučuju za odlazak iz zemlje kako bi sebi osigurali uvjete za osnivanje obitelji i dobijanje potomstva. To kažu neki od mladih s kojima smo razgovarali o problemu masovnog iseljavanja stanovništva te pada nataliteta. Mladi očekuju da vlasti konačno poduzmu mjere na izjednačavanju šansi za zapošljavanje te olakšice kako bi mogli zasnovati svoju obitelj. S mladima u Mostaru razgovarao Mirsad Behram.
Prema podacima UN-a, Bosna i Hercegovina je u zadnjih 9 godina izgubila oko 10% stanovništva, a kako kažu u nevladinom sektoru za posljednjih 5 godina, BiH je napustilo preko 180.000 ljudi. Prema nekim procjenama do 2050. godine BiH će imati tek nešto preko 2 miliona stanovnika. Mnogi mladi ljudi se slažu da je loša ekonomska situacija srž problema i da se odražava prije svega na natalitetu BiH. 19-godišnja Alma Peco, studentica prve godine turizma u Mostaru, smatra da se mladi ograničavaju, prvenstveno iz finansijskih razloga.
Zato što je jako skupo stupiti u brak i rađati djecu i financirati djecu kroz njihovo odrastanje, jer osnovne stvari za osnovni život, potrebe njihove su jako skupe i onda odmah to mladima nekako ubije želju da rađaju i nemaju tu sigurnost da mogu izgraditi djetu neki kvalitetan život, da ga mogu prehraniti, i pored toga što je jako teško dobiti posao u našoj državi.
Dino Emrić, student elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, dodaje.
Mladi nemaju pomoć od države, strah je kako će to sve na kraju izgledati, kako će to dijete imati budućnost, onda se odlučuju na taj korak da nemaju djece, sve očekuju da će biti neka bolja situacija, pa da tek onda rade nešto po tom pitanju.
Student fakulteta informacijalnih tehnologija u Mostaru, Harun Šetka, o tome zašto se mladi ne odlučuju za zasnivanje porodice, govori.
Nemaju neku pomoć koju će im država pružiti pri rođenju tog djeteta. Ako su zaposleni, nemaju slobodnog vremena da se posvete tome djetetu, da ga odgajaju.
Naida Tanović, 17-godišnja učenica Srednje ekonomske i turističke škole Mostar, naglašava.
Mislim da se nedovoljno daje mladima nade za bračni život u Bosni i Hercegovini i mislim da od malena nas uče kako jedini način da nađemo posao u Bosni i Hercegovini jeste preko štele.
Amar Peco, student studija zdravstvene njege u vezi sa natalitetom, vlastima predlaže.
Vlade bi se trebale ugledati na pojedine države u Europi po tom pitanju, kao što su na primjer neke naknade za dobijanje djece, za širenje porodice i tako dalje. Prije svega to je jedan od razloga zašto se mladi iseljavaju iz BiH.
Upravo to mladi i naglašavaju. Natalitet i iseljavanje usko su povezani. Ističu da što više mladi budu odlazili, sve više će biti utjecaja na natalitet. Zašto mladi odlaze, 23-godišnji student Harun Šetka objašnjava.
Mladi, kada završe taj svoj fakultet, nemaju šansu da pokažu ono što znaju, mislim. Mislim, kada mladi to vide, vjerovatno izgube samopouzdanje, izgube volju, želju da nastave svoj život u Bosni i Hercegovini.
Šta više, kaže student studija zdravstvene njege Amar Peco, mnogi mladi izabiru studij upravo s namjerom iseljavanja.
Ono što je zanimljivo i što se tiče ove teme baš vezano sa mojom strukom je što su mnogi mladi upisali upravo ovaj fakultet da bi migrirali dalje u zapadne države, jer je vrlo lako naći posao na zapadu.
17-godišnja učenica Naida Tanović dodaje.
I mladi koji su spremni da urade nešto dobro za našu Bosnu i Hercegovinu, država im ne daje posticaja kako bi oni to mogli uraditi, na primjer kao u sportovima, u kulturi i dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Prema podacima Statističke službe Evropske unije, Srbiju godišnje napusti skoro 50.000 građana. Mnogi od njih, skoro 56%, odlaze iako su u Srbiji imali posla, pokazuju istraživanja mreže za poslovnu podršku. Što su razlozi odlaska? Može li bolja poslovna klima zadržati ljude, pa tako i mlade u zemlji? Ili pak bitnija podrška u osnivanju obitelji? Slušajte u prilogu Norberta Šinkovića.
Prema istraživanju mreže za poslovnu politiku, oko 65% onih koji planiraju da odu iz Srbije odlaze zbog želje za većom zaradom i boljim uslovima života, a 17% ispitanika kaže da je glavni razlog bolja penzija koju mogu sebi u inostranstvu obezbediti. Istraživanje otkriva i to da oko 10% zaposlenih smatra da će odlaskom u inostranstvo dobiti bolje prilike za obrazovanje i profesionalno usavršavanje. Novosađanka Kristina Molnar kaže da ne razmišlja trenutno o osnivanju porodice jer elementarni uslovi nedostaju.
Trenutno se ne bih opredelila za takav životni put iz razloga što smatram da neki elementarni socijalni standardi nisu zadovoljeni i mislim da država treba strašno mnogo da radi i da ponudi još svojim mladim građanima kako bi se opredelili da ostanu ovdje i da urade mislim, takav jedan važan zadatak da zasnuju porodicu koja će ovdje da živi u ovoj državi.
Boris Đinić nedavno se odlučio da se venča. Kako kaže, jako malo se zna o programima koji se nude u Srbiji za one koji bi da ostanu ovdje, a svakako bi trebalo da ih prilagode stvarnim potrebama mladih.
Daju im se određene povlastice pri kupovini nekretnine sa okućnicom, zemljištem, kako već, gdje bi oni zasnovali porodicu i slično, ali je problem u tome što mladi obično ne žele, mislim, većina mladih ne želi da živi na selu, beži u gradove, veće gradove. I sam sam tako iz sela došao u grad radi obrazovanja i slično, i ja i supruga, pa smo tako i ostali ovdje da radimo.
Među ključnim problemima je i loše ekonomsko stanje. Kako Kristina kaže, većina njenih vršnjaka je već u inostranstvu.
Većina mojih vršnjaka i mojih školskih drugara i drugarica su otišli iz države i zasnovali su već porodice u drugim državama, a ovi koji su ostali, onoliko koliko sam ja sa njima u kontaktu i što vidim, jeste da imaju izuzetno težak život i da u svakom slučaju nisu to zaslužili.
Boris dodaje da je stambeno pitanje veliki izazov za sve mlade.
Da li ćemo zasnivati porodicu i slično, evo sad već radimo nekoliko godina posle fakulteta, došle su te godine kad bi trebalo uraditi taj sljedeći korak, ali jedna od ogromnih prepreka je ta što živimo i dalje ovdje kao podstanari i ne možemo da priuštimo sebi neki svoj dom koji bismo mogli da kupimo ili opremimo onako kako mi želimo, i dalje živimo kao studenti, kao što smo živjeli pred 10 godina kad smo došli ovdje.
Zbog sve većeg odliva stanovništva iz Srbije, čak je i Međunarodni monetarni fond nedavno predložio vladi Srbije da preduzme korake kako bi se zaustavio odliv kvalifikovane radne snage. MMF je tada naveo da odliv mozgova smanjuje produktivnost cele srpske ekonomije i negativno utiče na rast privrede. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Ostajemo kod sličnih tema. Pedagoški fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo, odjeljenje u Bijeljini, osnovao je Centar za populacijsku edukaciju, rast i razvoj djece. A jedan od ciljeva ovog centra je da ukaže mladima na važnost povećanja nataliteta, zabilježio Aljoša Ljubojević.
Populaciona edukacija jedna je od nefinansijskih mjera za povećanje nataliteta koja je prepoznata još 1994. godine na Svjetskoj konferenciji o stanovništvu u Kairu. Obrazovne ustanove sopstvenim sredstvima edukuju mlade o važnosti rađanja, a oni ubrzo postaju edukatori drugim mladim osobama. Centar za populacionu edukaciju prvi je otvorio Pedagoški fakultet u Bijeljini, a kojoj populaciji je namijenjen govori profesor i demograf Stevo Pašalić.
I mislili smo da bi tu trebalo obuhvatiti populaciju od 9. razreda osnovne škole, dakle oni koji su u 15. godini života, a koji od tada i potpadaju pod takozvani ovaj fertilni kontingent, mislim sad na žensku populaciju, do zaključno sa 50. odnosno 49. godina. I do starije adolescenata, to su praktično studentske populacije ili oni i koji ne studiraju, dakle u onom nekom periodu kada je stanovništvo od 20 do 25 godina najplodnije. Dakle, to je period kada bi trebalo najviše rađati, nažalost to danas nije tako.
Pašalić ističe da većina demografa danas otvoreno govori o tome da je teško postići takozvani baby boom, pogotovo na prostoru Balkana, ali da je moguće da mladi još u osnovnoj školi uče o društvenoj odgovornosti, reproduktivnom zdravlju, prirodnom priraštaju. Samo kroz školski sistem, prema njegovim riječima, moglo bi se obuhvatiti više desetina hiljada mladih.
Onda bismo okupili negdje oko 80.000 mladih, jer kad uzmemo koliko je 9 raz 10.000, pa uzmemo srednje škole, negdje imamo 40.000, 50.000, 30.000 studenta, to je oko 80.000, kroz obrazovni sistem. Međutim, ovo ne bi bili klasični ili predmeti ili predavanja, nego bi to bilo se provodilo kroz radionice, gdje bi studenti međusobno se pripremali, radili o tome. Nije na odmet da se angažuju neki posebni stručnjaci, recimo za reproduktivno zdravlje, to ne bi bilo opterećujuće, bilo bi dosta kreativno, rekao bi, zato što bi se oni negdje u toku godine akademske imali negdje 10 do 12 tih radionica.
U Republici Srpskoj posljednjih godina broj rođene djece iznosi oko 9.500, a Pašalić smatra da bi populaciona edukacija mogla bar da poveća rađanje na 10.000 djece godišnje, što bi bilo prihvatljivo za ukupnu natalitetnu sliku. On dodaje da mladi moraju da shvate i društvenu odgovornost, jer je rađanje način održavanja, odnosno postojanja bilo kog naroda na svijetu.
Sva istraživanja govore, i to i ne treba posebna istraživanja, da je to danas svedeno, pošto je promijenjeno ponašanje, mišljenje mladih, rađanje jeste samo individualna želja za potomstvom, a zapostavlja se na druga dimenzija, to jeste, dakle, interes društva. Dakle, svako društvo, svaka zajednica, država, republika mora voditi računa o tome. Dakle, tu nedostaje taj dio edukacije kao nefinansijske mjere.
Centar za populacionu edukaciju koji se nalazi u Bijeljini posjeduje dijagnostičke instrumente za praćenje rasta i razvoja djece, pa može da izvrši antropometrijska mjerenja i ukaže na deformitete i zdravstvene probleme. Osim navedenog, 25 studenata master studija pedagoškog fakulteta izradilo je demografski atlas Bosne i Hercegovine, gdje je na više od 10 karata i tabelarnim prikazom predstavilo karakteristike populacije naše zemlje. Jedna od njih je Marija Tošić.
Bavili smo se konkretno o stopom prirodnog priraštaja opština Federacije Bosne i Hercegovine, opština Republike Srpske kao i Brčko distrikto pojedinačno, i tu smo mogli da vidimo da je stopa prirodnog priraštaja u Bosni i Hercegovini iznosila 8,9 promila 1991. godine, a minus 2,03 promila 2017. godine. Dakle, taj put od visokog prirodnog priraštaja do depopulacije traje ukupno 54 godine.
Studenti su prilikom izrade demografskog atlasa koristili geografske informacione sisteme koji su im omogućili da demografske promjene prikažu na slikovit način. Tošićeva kaže da će studenti narednih generacija nastaviti da prate ove promjene i učestvuju u projektu.
Radili smo i indeks obrazovanosti opštine i gradova Bosne i Hercegovine, gdje smo utvrdili da najveći indeks obrazovanosti imaju opštine Centar Sarajevo, Novo Sarajevo, zatim imaju Banja Luka i tako dalje. Također najniži indeks obrazovanosti ima opština Krupa na Uni prema podaci iz 2013. godine koji smo koristili za proračune u tim tabelama. Također radili smo i udio mladog i udio starog stanovništva, gdje smo utvrdili da je najveći dio starog stanovništva na području opštine Kupres, koji iznosi 43,3%, dok je najveći udio mladog stanovništva na području opštine Istočno Novo Sarajevo, kao i na području opštine Banja Luka, koji iznosi nešto više od 55%.
Iz Centra za populacionu edukaciju poručuju da će prostori na kojima živimo teško dostići nekadašnji jugoslovenski populacioni maksimum koji je iznosio 23,8 miliona, ali da zato umjesto na kvantitetu treba raditi na kvalitetu života, prije svega ekonomskoj stabilnosti koja će podstaći mlade na rađanje. Za emisiju Glasom mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
U nastavku govorimo o pripadnicima najbrojnije nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini. S diskriminacijom i predrasudama mladi Romi se često susreću još u školskim klupama, zbog čega uz tešku materijalnu situaciju mnogi od njih odustaju od daljnjeg školovanja. Nakon toga suočavaju se sa problemima u zapošljavanju, jer nisu poželjni poslodavcima, o čemu je s pripadnicima ove zajednice u Travniku razgovarala Marija Avustinović.
20-godišnji Adnan Husaljić u školi se svakodnevno suočavao s diskriminacijom, i to, kako kaže, samo zbog toga jer je romske nacionalnosti. Adnan ističe da uglavnom nije imao ni osnovni školski pribor i da je to bio samo jedan od razloga zbog koga se osjećao drugačije od ostale djece u razredu.
Učiteljice, učitelj, prvo razlikuju su, i mene su razlikovali, pa... Ja sam ta nacionalnost, romska nacionalnost, uvijek su me gledali iz daljine. Niko nije ono naš. Svak ima svoje nešto, a ja posebno svoje. Ja nemam nekad olovke, pa vazda galam je na mene, nemaš olovke. A niko ne pita imam li ja tu mogućnost, na primjer, da uzmem.
a da škola za učenike romske nacionalnosti može predstavljati svakodnevnu traumu, tvrdi i Sabrija Bešić, koji kaže da su njegova djeca bila izložena svakodnevnom psihičkom zlostavljanju.
U školama su bili diskriminirani. Prvo dete je išlo u školu, sad je svačija djeca nisu zlata, pa čak ni moja, razumiš. Pa su vikali smrdi, ovako, onako. Prvo su mi dijete iz škole izbacili. Drugo dijete isto. E sam čerka nije ostala, to ona je završila školu 8 razreda, ali je završila. Isto kad neko ima teror na sebi, pa samo šuti i guta.
Zbog neimaštine i obeshrabreni diskriminacijom, mnogi mladi romske nacionalnosti još u osnovnoj školi odustaju od obrazovanja. Tada se, kako pričaju Adnan i Sabrija, nevolje nastavljaju jer bez kvalifikacija i s mnoštvom predrasuda u društvu do posla veoma teško dolaze.
Prvo, država kao država, ne da, znači, ljudima normalno da žive. Katastrofa, evo, baš ja. Znači, radim. Naprimjer, meni, sad je, ja radim 2 godine. Meni je uvijek najmanja plata. Uvijek najmanja plata. 180 eura. Topli obrok ne brojim.
Ja normalno živim od ovoga sekundarnih sirovina. Prije to nisam skuplju. To što sam malo imao problema da radim od komšija. Znam ja da to smeta komšijama. A to je moje sredstvo za življenje. Sad ti prehranjivam i djecu, i ženu, i sebe, i ostale. Ovo malo što zaradi, na primjer, to je, na primjer, ajmo reći, 500 maraka, tu bude kamera i ovog lika izmijati, ali se za 500 maraka da ja to sada i hranim djecu i sve to.
Prema dostupnim podacima, od oko 3270 osoba romske nacionalnosti u Srednjobosanskom kantonu zaposleno je tek njih 50-ak. Iako tvrdi da određenih pomaka posljednjih godina ima, Aldin Fafulović iz udruženja Mladi Romi ističe da je trend iseljavanja prisutan i među mladima romske nacionalnosti, koji u potrazi za boljim životom odlaze u inostranstvo.
Svi koji imaju mogućnosti odu vani i budu tamo na azilu ili par mjeseci budu. Država koja država trebala bi da povede malo više računa o mladima, posebno o romskoj populaciji, koja nema škole, jer većina romske populacije nemaju završene ni osnovne škole i zbog toga im je teško da nađu bilo kakav posao. Jer gdje god dođu u bilo koju firmu, poslodavac traži i pita ih koliko škole imate, šta imate završeno i tako te stvari, ali njima je i nezgodno da kažu da nemaju možda neki nikakve škole završene. Ili kažu 4 razreda i odmah to je odbojnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Slobodan Blagovčanin je omladinski aktivist i student Univerziteta u Tuzli, koji se kroz brojne projekte bori protiv govora mržnje među mladima na društvenim mrežama. Za emisiju Glaso mladih i program Radio Slobodna Evropa govorio je o svojim iskustvima rada s mladima. S njim razgovarala Maja Nikolić.
Mladi su danas itekako žrtve nasilja na društvenim mrežama, pokazalo istraživanje Omladinskog resursnog centra iz Tuzle. Također, mladi su izloženi međusobnom i svakodnevnom vršnjačkom nasilju. Slobodan Blagovčanin iz Omladinskog resursnog centra.
Evo nedavno smo imali slučaj u Republici Srbiji gdje su djevojčice nasilno se ponašale prema svojoj vršnjakinji. Isto tako jako često, nažalost, i u našoj državi u Bosni i Hercegovini viđamo scene nasilja kojima je obiluju školska dvorišta. Svakako da prva instanca jeste porodica, znači roditelji koji moraju da utiču na sadržaj koji naša djeca upijaju, koji kasnije pretaču u praktično, da ga nazovem, praktično znanje. Isto tako, naravno, nastavnici, obrazovni sistem, učitelji, pa i profesori u srednjim školama, mislim da imaju ogromnu odgovornost od koje ponekad čak i bježe da svoje kurikulume, svoje nastavne planove i programe malo da kažem da približe današnjem svijetu.
Društvene mreže itekako utječu na mlade ljude, kaže nam Slobodan Blagovčanin, navodi primjer skrivenih identiteta mladih koji kao takvi smatraju da ne snose odgovornost za posljedice nasilja koje se događa među njihovim vršnjacima.
Imamo vrlo, vrlo težak izazov ispred nas u narednih 20-30 godina, jer svaka osoba od nas je, bez obzira da li govorimo o mladoj ili starijoj osobi, danas je mediji, danas je svaka osoba može da prenese informaciju, može da da svoj stav. Nažalost, u Bosni i Hercegovini jako često smo podloženi da reakcije budu nasilne, vulgarne i vrlo, vrlo često volim da dam primjer zastupnice kantona Sarajevo, jeli, koja je čak zloupotrebila neku svoju poziciju, imidž na društvenim mrežama da poziva na izopštavanje čitave jedne manjinske zajednice, bez obzira da li se slažemo sa njihovim načinom jeli, vođenja privatnog života i dalje, i to su osobe koje imaju ljudska prava.
Kao što su se nekada posebne edukacije održavale za mlade ljude o prevenciji borbe protiv droge, tako, smatra Blagovčanin, posebne edukacije se moraju održavati za djecu o ovisnosti o društvenim mrežama.
Uzroci mogu biti jako različiti od toga da nasilje je rješenje koje je mlada osoba, da kažem, usvojila tokom svog odrastanja i mlada osoba, da kažem, nema drugi odgovor na potencijalne konflikte ili konflikte, da li govorimo o međuvršnjačkim ili ako već odlazimo, ne znam, u međuetničke težnje, smatram da u stvari govorimo više o stvarima koje poznajemo kao konformizam, odnosno da društvo od nas očekuje da na jedan način reagujemo prema drugoj etničkoj grupi. I to su sve neke stvari s kojima mora se početi raditi, govorimo o prevenciji.
A posljedice utjecaja društvenih mreža na mlade već su očite, kaže Blagovčanin.
Živimo u jednoj eri gdje čitava civilizacija i čitavo čovječanstvo pravi totalni takozvani turnover, jeli, promjenu načina življenja i svega toga. Mi moramo biti svjesni tog. Sve češće, nažalost, na raznim konferencijama i događajima upoznajem ljude koji, da kažem, negativno govore o društvenim mrežama. Svakako da postoji negativna strana, ali moramo biti svjesni da neće se desiti ništa što će društvene mreže izvući iz naših života. One samo mogu postati još većim dijelom našeg života. Isto tako kad govorimo o internetu, moramo da znamo da dobar dio naših dječaka iz Bosne i Hercegovine svoje vrijeme provodi igrajući multiplayer igrice. Povezat ću sa temom kojom se bavimo, jer to je borba protiv terorizma. Veliki broj terorističkih događaja u čitavoj Evropi je čak i dogovaran preko PlayStationa ili preko igrica za koje nijedna sigurnosna agencija nije ih pratila.
Upravo su ovo upozorenja o ponašanjima mladih ljudi s kojima su se susrele i brojne zemlje diljem svijeta. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Za kraj Zvornik. Predstavit ćemo jednu mladu uspješnu studenticu fizike koja je završila studij s prosjekom 10 na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Ovu mladu Zvorničanku nedavno su primili i u uredu gradonačelnika Zvornika, čime su joj dali veliku podršku. Jelena Zekić ima detalje.
Naporan rad i konstantna posvećenost donosi rezultate u nauci. Riječi su Julijane Cvjetinović, koja je sa prosjekom 10 završila osnovne studije na Departmanu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Na prijemu kod gradonačelnika Zvornika Zorana Stevanovića iskazala je zahvalnost na pozivu.
Meni ovo mnogo znači, ja sam zaista zahvalna gradonačelniku i svojim sugrađanima zato što je ovo velika podrška i meni kao studentu mnogo znači, a i podstrek je i za druge studente da nastave da se usavršavaju, da budemo što bolji iz dana u dan i da posle možemo na neki način da doprinesemo svom gradu. To je jedan naporan rad, konstantna posvećenost i samo to i donosi rezultate u nauci. Jer kao što kažu, nauka nikad ne spava, pa tako i vi morate da idete u korak s njom non stop.
Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović iskazao je zadovoljstvo zbog velikog uspjeha naše sugrađanke.
Zahvalnost našoj gošći Julijani Cvjetinović, našoj mladoj sugrađanki koja radeći, učeći, na kraju krajeva i postižući značajne rezultate u fizici, nauci kojom se ona konkretno bavi, promoviše i Zvornik i svoj čelopek i svoju porodicu i sve nas skupa. Očekujemo da će njeni rezultati i dalje biti u skladu s ovim što je do sad postigla i da će ići svakodnevno naprijed i postižući svoje dobre rezultate, opet kažem, afirmiše i sredinu u kojoj je porasla i stasala. Mi hoćemo da budemo uz te naše sugrađane mlade koji su uspješni u bilo kojoj branši, a naročito uz naše mlade naučnike kojih Zvornik baš ima.
Stevanović je podsjetio da je u prošloj godini više od 150 studenata mladih Zvorničana sa prosjekom većim od 8.5 bilo na prestižnim univerzitetima iz regije.
Svjedoci smo da je u prošloj školskoj godini preko 150 studenata sa prosjekom većim od 8,5 mladih Zvorničana bilo na prestižnim univerzitetima iz cijele regije. Gradska uprava jednostavno ima obavezu da bude uz njih, da ih podrži, da se ostvare najprije kao studenti, stičući zvanja diplomiranih stručnjaka iz svojih oblasti, a kasnije i da se afirmišu ko radni ljudi koji će širom svijeta promovisati i sebe i svoj grad.
Julijana Cvjetinović je po završetku osnovnih studija dobila stipendiju Ruskog ministarstva nauke i obrazovanja i na Nacionalnom istraživačkom univerzitetu Mises u Moskvi završila je master studije iz oblasti fizike kondenzovane materije. Trenutno je na doktorskim studijima na Institutu za nauku i tehnologiju. Jelena Zekić, produkcija Radio Osvit, Zvornik.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Bila je to još jedna emisija Glasom mladih, hvala na pozornosti. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivan Katavić.